ኣብ ክልል ኣምሓራ ፕሮጀክት ልምዓት ስኳር ጣና በለስ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝተፈፀመ መጥፋዕቲ ንሕገ መንግስታዊ መሰልን ነፃነትን ዜጋታት ዝፃባእ ተግባር እዩ ክብሉ ክብል ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብፅኑዕ ኣውጊዝዎ። ቢሮ ርክብን ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ሎማዓንቲ ኣብ ዝውፀብ መግለፂ ሓሳባት ሰላማዊ ብዝኾነ ኣገባብ ምግላፅን ኣፈላላይ እንተሃልዩ እውን ኣፈላላይት መሓዝን ምግላፅን ኣብ ዝከኣለሉ ሃገር መንነት ማእኸል ገይሩ ዝፍፀም ዝኾነ ይኹን ጥቕዓትን ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ተቐባልነት ዘይብሉ ተግባር እዩ ኢሉ ኣብ ክልል ኣምሓራ ፕሮጀክት ልምዓት ስኳር ጣና በለስ ኣብ ልዕሊ ሂወትን ንብረትን ተጋሩ ዝተፈፀመ ጥቕዓት ንሕፈት ሂወት ሰለስተ ተጋሩ ምክንያት ኮይኑ ኣሎ። ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ብሞት እዞም ወገናት ዝተሰምዖ መሪር ሓዘን እናገለፀ ንቤተሰብ መሓዙትን ፈተውትን ግዳያት እዚ ሓደጋ ፅምዓት ይሃብኩም ይድብ ኣሎ። መንነት ማእኸል ገይሩ ዝተፈፀመ ዝኾነ ይኹን ጥቕዓት ብትሪ ምውጋዝ ክንቃለሱ ኢና። መንግስቲ ፌደራልን ክልል ኣምሓራን እውን ኣብዚ ዝተሳተፉ ኣካላት ናብ ሕጊ ከቕርቡን መምሃራይ ስጉምትን ክወስደሎም ንፅውዕ ይብልስ መግለፂ ነቲ ኩነታት ብዝርዝር ዝምርምር ኮሚቴ ብምጥያሽ ኣብ ቀረባ ናብቲ ከባቢ ሓደ ጉጅለ ከም ዝልእኽን ዝርዝር መረዳእታ ንህዝቢ ግልፂ ከም ዝገብርን በዚ ኣጋጣሚ ክገልፅ ይፈቱ ይብል። ኣብቲ ፕሮጀክት ዝሰርሑ ዘዘራረብና እዮም ኣብ ዝሃቡና ቃል እቶም ሰለስተ ብዘስካሕክሕ ከም ዝተቐትሉ ብምግላፅ ካሊእ ሓደ ሰብ እውን ብዝወረዶ ከቢድ መውቃዕቲ ንሂወት ኣብ ዘስግእ ደረጃ ከም ዝርከብ ገሊፆም ኣብ ከቢድ ስግኣት ስለ ንርከብ ዝምልከቶም ካብቲ ከባቢ ከውፅና ንሓትት ኣለና እውን ኢሎም ኣለው። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ኣብቲ ከባቢ ምዝርከቡ ዘካየድናዮ ቃለ መለስን ንዝምልከቶም ናይቲ ክልል ሰበስልጣን ብምዝርራብን ፅባሕ ክነኽቦ ኢና።